mēs atsimot zotlotektoru padome runās par to, bet es domāju, ka tas ir tā bīstama diezgan tendence, es domāju atsaukt ministram, jo augstāko izglītības tomēr apstiprina Saima un pārstāvis deleģē šīs te institūcijas, jā, un tāpēc būtu logiski, ja pašas institūcijas lemtu par atsaukšanu vai neatsaukšanu. Es pašlaik esmu atvaļinājumā un es vienkārši, drusku pasakoju šodien dienas notikumiem, bet noteikti vakarā sakomunicēšu ar rektoru padomes sekretariātu. Padomes sēde būs, ja es nemaldos 8. martā, ja nekas nemainīsies, var mainīties. Bet, ja kurā gadījumā par to lems rektoru padome, ne priekšsēdētājs un ne sekretariāts.